นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังกำลังรับฟังข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญมาพูดกล่าวสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่เป็นวินัยตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยในแต่ละวันเราจะนำเนื้อหาที่แตกต่างกันไปบ้างมาพูดคุยในช่วงวันที่ผ่านๆมาของสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็เป็นช่วงที่ตามใจผู้พูดคือตามใจฉันฉันจะพูดเรื่องอะไรฉันก็พูดไปในวันพุธหรือบางช่วงเวลาที่สนทนากับคุณเตือนใจก็จะตามใจท่านบ้างก็คือว่าท่านฟังเขียนจดหมายเรื่องใดมาพูดคุยให้ฟังบ้างหรือว่าถามคำถามบ้างก็จะเอาเรื่องนั้นมาพูดคุยมาตอบให้ฟังอย่างในวันนี้ก็มีท่านผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาจากจังหวัดอะไรก็ไม่ทราบไม่ได้ลงเอาไว้ให้แต่ว่ามาจากคุณนุชนาถศรีพรหมคุณนุชนาถได้เขียนเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการได้ประโยชน์จากการรับฟังธรรมะแล้วก็มีหลายๆครั้งที่คำถามต่างๆที่ถามเคยคิดว่าจะมีคำถามอยู่ในใจก็ได้รับคำตอบโดยที่ยังไม่ได้ส่งจดหมายมาทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นเพราะว่าคำถามต่างๆหรือว่าปัญหาในการปฏิบัติของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับของหลายๆคนแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองปัญหาในเรื่องความเข้าใจในธรรมะที่เราเคยพบมาเคยผ่านมาเราก็มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังท่านผู้ฟังอื่นๆมีคำถามอะไรส่งมาอ้าวมันก็คล้ายๆกับของเราก็มีเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ว่าในบางครั้งเราฟังธรรมะไปเราอาจจะไม่ได้เขียนคำถามมาถามแต่ว่าบางคำถามบางปัญหาที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่เรื่องบางเรื่องบางราวมันสามารถใช้สอดคล้องกับในชีวิตประจำวันของเราได้ทันทีแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราพอดีพอดีนั่นก็เพราะว่าทั้งหมดในชีวิตเราเนี่ยท่านฟังมันไม่ได้หนีไปจากผัสสะถ้าใครมีผัสสะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะต้องวนอยู่แถวนี้นะไม่ออกไปจากนี้ไปได้ตรงนี้เขาเรียกเป็นเครือข่ายของมารมารก็จะวางกับดักไว้อย่างเดิมนะอยู่ตามช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะใครเคยผ่านกับดักนี้มาได้แก้ได้เขามาแบ่งปันกันนะเราก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ปัญหาต่างๆในชีวิตของเราท่านผู้ฟังมันก็มีเป็นธรรมดานะนี่เป็นเรื่องของความทุกข์ที่มันเจอกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราทำความเข้าใจกับความทุกข์อย่างไรใจของเราถึงจะไม่ทุกข์สิ่งบางอย่างเราอาจจะได้มาอาจจะไม่ได้มาแต่ถึงแม้เราจะได้หรือเราจะไม่ได้มันมามันก็เป็นของที่ไม่ใช่ของเราอยู่ดีของที่คุณมีอยู่เสื้อผ้าของคุณร่างกายของคุณเงินของคุณรถบ้านของคุณอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราแต่เพราะว่ามันไปกับเราไม่ได้มันมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นแม้ของที่ไม่ใช่ของเราเช่นบ้านนี้เป็นของคนอื่นรถนี้เป็นของคนอื่นที่ดินแปลงนี้เป็นของคนอื่นแต่เขาจะแบ่งให้เราเขาจะไม่แบ่งให้เรามันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีแต่บางทีเราอาจจะได้มันมาหรืออาจจะไม่ได้มันมาเราไม่ได้เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเรายังมีอยู่มีกินเราได้เรามาได้มาเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเราก็ยังมีอยู่มีกินแต่เราก็ทำใจลักษณะนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณนุชนาถศรีพรหมก็ได้ฝากคำถามจากเพื่อนบ้านแต่คือเพื่อนบ้านไม่กล้าถามเองนะคือเห็นว่าคุณนุชนาถนี้ไปปฏิบัติธรรมมีการฟังธรรมะอะไรต่างๆก็เลยมาปรึกษาคุณนุชนาถคุณนุชนาถไม่กล้าตอบก็เลยมาให้พระตอบให้จะตอบให้ก็ได้นะถามมาเกี่ยวกับเรื่องการแห่นาคบวชนาคนะว่าเขาจะที่โบสถ์นี่จะมีรูปเป็นรูปปั้นของสาวกของพระเจ้าอยู่รอบๆ9องค์คนที่แห่นาคนะก็พูดถึงการที่ไปยืนไปไหว้ทำท่าทางอะไรที่เหมาะสมบ้างไม่เหมาะสมบ้างพูดถึงเรื่องวิธีการบวชสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ฟังนะคือคนที่เขาจะบวช ด้วยศรัทธาอันนี้อันที่หนึ่งต้องบวช ด้วยศรัทธาบวช ด้วยศรัทธาในคำสอนของพระเจ้าอย่างบางคนจะบวชระยะสั้นก็ตามระยะยาวก็ตามได้ทั้งนั้นแต่ว่าถ้าการมาบวชควรจะต้องมีศรัทธาว่าอะไรคือไม่ใช่ศรัทธาว่าบวชแล้วจะได้พ้นทุกข์บวชแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ให้พ่อแม่เกาะชายผ้าเหลืองจุดประสงค์การบวชจริงๆคือเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องความทุกข์พระพุทธเจ้าถามพระสงฆ์ว่าเธอมาบวชนี้เพื่ออะไรนะคือสอนให้ตอบนะให้ตอบว่าเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องความทุกข์ แม้แต่คนที่จะบวชเองเป็นคฤหัสถ์ในบทเพียรชนะที่ถูกต้องของการที่ตรรกะในการที่จะคิดว่าตัวเองควรจะบวชเนี่ยคือเรื่องของความที่เราถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วทำไฉนถึงจะปลดเปลื้องความทุกข์นี้ออกไปได้นะการบวชนะเป็นทางหนึ่งเพราะเป็นโอกาสว่างคฤหัสถ์เป็นทางมาแห่งทุลีการบรรพชาเป็นโอกาสว่างจึงคิดว่าจะบวชในสมัยต่อมาก็ได้บวชเพราะนั้นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการบวชจริงๆนะคุณจะต้องมีบริขารอุปกรณ์ในการบวชนั่นคือบริขาร8เท่านั้นเองคุณจะต้องมีอุปชานะผู้ที่จะให้คุณบวชได้คุณจะต้องมีคณะสงฆ์ตั้งแต่5รูปขึ้นไปนะเพื่อให้คุณบวชได้ในประเทศไทยนะถ้าอยู่แถวอินเดียก็ต้องเป็น10รูป20รูปนี้ขึ้นไปเพราะนั้นการบวชนี้ง่ายๆแค่นั้นเองและสถานที่ในการบวชก็ต้องเป็นสถานที่ที่พระสงฆ์เขากำหนดขึ้นมานะว่าตรงนี้เป็นเขตเสมาเป็นเขตที่สามารถทำพิธีกรรมในการที่จะบวชพระได้นะก็เป็นหลักเขตที่สมมุติกันขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการเวียนรอบโบสถ์อะไรก็ตามนะนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ทำหรือว่าไม่ได้สนับสนุนให้ทำเพราะฉะนั้นเราจะทำหรือจะไม่ทำก็ได้และถ้าทำไปแล้วเป็นความที่จะเป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะยิ่งมีเหล้าหรือมีสิ่งที่เป็นอบายมุขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วนะอันนั้นก็ถือว่าไม่ดีนะสิ่งใดเป็นอกุศลสิ่งนั้นถือว่าไม่ใช่ฤกษ์งามยามดีนะสิ่งใดที่เป็นกุศลสิ่งนั้นถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำสิ่งดีๆก็ให้ทำสิ่งที่เป็นกุศลในเวลานั้นถือว่าเป็นเวลาที่มีฤกษ์งามยามดีแล้วก็ยังได้ถามถึงเรื่องการหว่านกระปะพฤกหน้าโบสถ์นะการหว่านกระปะพฤกนี่ก็คือคงเป็นลักษณะที่ว่าเอาเงินเอาเหรียญเศษเหรียญเนี่ยจะเป็นเหรียญสลึงเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทก็แล้วแต่นํามาใส่ไว้เป็นห่อเป็นกระดาษสีนะมีสีสันต่างๆเอาไว้โปรยหน้าศพบ้างโปรยตอนที่พระบวชบ้างพระบวชเสร็จออกมาจากโบสถ์นะก็มาโปรยสิ่งนี้หรือว่าพอเผาศพเสร็จญาติก็จะโปรยสิ่งนี้แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีข้อกําหนดต่างๆกันไปต่างๆนานานะคนนี้ก็ว่าตัวเองเป็นผู้รู้อีกคนหนึ่งก็ว่าตัวเองเป็นผู้รู้นะจัดคิดพิธีกรรมต่างๆขึ้นมาโยนเหรียญบ้างอะไรบ้างนะห่อต้องแบบนี้คนนี้เก็บได้คนนั้นเก็บไม่ได้นะต้องเฉพาะพระทำหรือให้ญาติทำคนอื่นทำไม่ได้นะเป็นนี้เป็นนี่คนตายอันนี้เป็นนี่คนเป็นอันนั้นทำได้อันนี้ทำไม่ได้นะเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยยิ่งถ้าทำลับๆกันนี่นะท่านฟังแบบว่าไม่รู้เหตุผลเออเขาทำฉันก็ทำไม่รู้เหตุผลว่าอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของพราหมณ์นะคือมนของพวกพราหมณ์พิธีกรรมของพวกพราหมณ์ยิ่งถ้าปกปิดไว้นะไม่ได้บอกเหตุผลว่าอะไรแต่ให้ทำอันนั้นมันยิ่งจะเจริญอันนั้นยิ่งจะเจริญเป็นสิ่งที่เรายิ่งปกปิดไว้ยิ่งเจริญซึ่งเป็น3อย่างยิ่งปกปิดไว้ยิ่งเจริญนั่นคือเรื่องของมิจฉาทิฏฐิมนของพวกพราหมณ์แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายเพศหญิงนะพวกมีชู้มีอะไรเนี่ยยิ่งปกปิดไว้เนี่ยยิ่งจะเจริญแต่สิ่งที่ยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญท่านฟังนั่นคือพระจันทร์นะไม่มีเมฆบอกมาบังเปิดเผยโอ้สว่างพระอาทิตย์ก็เหมือนกันนะและอย่างที่3ก็คือธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้นะมีความเป็นเหตุเป็นผลบอกถึงเหตุผลว่ามันคืออะไรทำไปทำไมไม่ทำเพราะอะไรนะมีเหตุผลประกอบบอกเอาไว้เพราะฉะนั้นถามว่าไอ้พิธีกรรมที่เขากำหนดมาให้เราทำเนี่ยเขาบอกเหตุผลก็ไม่บอกเหตุผลมันเหมือนทำแบบงงๆลับๆซ่อนๆอันนี้คือเข้าข่ายลักษณะของมนต์ของพวกพราหมณ์นะซึ่งเป็นพิธีที่ไม่ใช่คำสอนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเรางงหรือเราสงสัยว่าทำไมเขาทำอย่างนี้เขาไม่ทำอย่างนั้นทำไมคนนี้ทำไม่เหมือนกับคนนั้นให้เก็บหรือไม่ให้เก็บจะทำยังไงดีเราก็กลับมาดูที่คำสอนของพระเจ้าดีกว่านะว่าใครเป็นคนบัญญัติเรื่องนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าคนนั้นเขาเป็นใครเขามีความรู้ดีชั่วขนาดไหนเรากลับมาฟังพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสว่ายังไงสอนว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมบ้างแต่คือไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเรื่องพิธีกรรมเลยในเรื่องพิธีกรรมนี้ก็ถ้าจะต้องมีพระพุทธเจ้าก็จะบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของการบวชพระอย่างนี้ก็มีแต่ว่าพระกี่องค์ต้องทำยังไงกล่าวยังไงก่อนกล่าวยังไงหลังในพิธีการออกจากอาบัติต่างๆวิธีการแก้อธิกรณ์เป็นเรื่องพิธีกรรมที่พระเจ้าบอกเอาไว้อย่างละเอียดนะซึ่งในที่ข้าพเจ้าไปศึกษาดูหรือแม้แต่การบวชพระนะในที่วัดป่าดอนไหนโศกเองนี้ เราก็ไม่ได้มีการทำพิธีกรรมอย่างนั้นแล้วก็ทำตามที่พระเจ้าสอนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนก็พยายามกลับมาศึกษาคำสอนของพระเจ้าก็จะทำให้การที่มันไม่ลงกันกับอะไรอื่นๆเนี่ยมันก็จะระงับไปได้เราก็ทำตามที่พระเจ้าสอนเท่านั้นอีกประการหนึ่งคุณนุชนาศีพรมก็เลยบอกว่าตัวเองต้องการจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็มีศรัทธาในคำสอนของพระเจ้ามีข้อที่ว่าคิดว่าตัวเองจะปรับปรุงได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่คุณนุชนาได้ยินใครติพระสงฆ์โดยไม่มีเหตุผลก็มักที่จะอดโต้ตอบไม่ได้เราควรจะทำจิตใจอย่างไรในกรณีนี้หรือว่าจะเดินหนีไปหรือว่าจะทำเหมือนกับไม่ได้ยินดีอันนี้เรื่องนี้พระเจ้าได้สอนให้ตอบอยู่แล้วใครก็ตามติเตียนไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์เอาพระพุทธด้วยเอาพระธรรมด้วยแต่เขาจะบอกว่าเอ้ยพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้โอ้คำสอนพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้โอ้พระสงฆ์อย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ชมเรื่องที่ยกย่องสรรเสริญอันดับแรกก่อนจิตใจของเราไม่ควรจะต้องลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินนะอย่าให้เป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจิตใจของเราจะถูกทำลายเองในจิตใจของเราจะเศร้าหมองเองแต่ควรทำยังไงทำจิตเป็นกลางๆใช่ไหมแล้วก็ยืนยันกับเขาไปว่าเออเรื่องนี้จริงเพราะเห็นนี้เห็นนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้เพราะเห็นนี้เห็นนี้ก็บอกเขาไปแล้วในทางกลับกันถ้าถูกด่าถูกว่าเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระธรรมเป็นอย่างนี้อย่างนั้นพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นอย่างโน้นเป็นยังไงไม่รู้แต่รู้สึกฟังแล้วมันไม่ค่อยดีเคืองมีความเคืองเกิดขึ้นอันดับแรกเราอย่าทำความโกรธแต่ความไม่พอใจแต่ความขัดเคืองเกิดขึ้นอันนั้นจะเป็นอันตรายแก่เราให้ทำยังไงก็ละความโกรธความขัดเคืองนี้ซะก่อนนะแล้วก็อธิบายเข้าไปว่าเอออันนี้ไม่จริงเพราะเห็นนี้เห็นนี้แต่สิ่งนี้ไม่ได้มีในพวกเราสิ่งนี้ไม่ได้เป็นในพวกเราแต่ก็อธิบายเรื่องที่ไม่จริงโดยความเป็นเรื่องไม่จริงแค่นั้นเองแต่ใจของเราอย่าให้มีความโกรธความขัดเคืองความข้องหมองใจเกิดขึ้นอันนั้นจะเป็นอันตรายกับเราเพื่อนก็อธิบายเขาไปอย่างนี้ถ้าเขาจะฟังก็เขาฟังถ้าเขาไม่ฟังก็ไม่เป็นไรแต่คนไม่มีศรัทธาท่านผู้ฟังยังไงก็ไม่ฟังคนมีศรัทธาเนี่ยเขาก็ทำความเข้าใจได้อยู่แล้วปัญหาก็คือว่าเราไม่ได้จะเอาทุกคนโลกในโลกนี้ไปแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สำหรับทุกคนหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ดูอย่างในสมัยพุทธกาลพระเทวทัตปฏิบัติได้ไหมได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าสัมมาทิฏฐิเองก็ไม่มีหรือแม้แต่มีอีกหลายๆคนในสมัยพุทธกาลไม่ต้องเอาพูดถึงสมัยนี้หรอกเอาสมัยพุทธกาลเลยว่าความเข้าใจในคำสอนมันก็มีบิดเบือนไปตั้งแต่สมัยนั้นแล้วแล้วพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะสอนได้ทุกคนแต่คนที่สอนไม่ได้ก็มีพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นบุรุษเป็นคนที่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ต้องคนที่ฝึกได้นะถ้าคนที่ฝึกได้มาให้พระองค์ฝึกมาฝึกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะออกมาเป็นคนที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าได้นั่นคือความเป็นพระอรหันต์ได้แต่ถ้าคนที่ฝึกไม่ได้มาฝึกที่ไหนมันก็ไม่ได้นะท่านฟังอะไรเป็นคุณสมบัติของคนที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่ฝึกได้อะไรเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่พอจะฝึกได้ฝึกได้นี่คือยังไม่ได้ฝึกนะแต่พอจะฝึกได้นั่นคือความที่มีศรัทธานะมีโรคน้อยมีไฟธาตุสม่ำเสมอนั่นที่สามเป็นคนที่ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาแล้วก็อันที่4เป็นคนที่ปรารภความเพียรแล้วข้อที่5เป็นคนที่มีปัญญาปัญญานี่ก็คือพอที่จะมีปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดดับความเกิดขึ้นความจางหายไป5อย่างนี้จะทำให้ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของความที่จะฝึกได้ฝึกได้แล้วมาฝึกตามอะไรนะฝึกตามลำดับในคำสอนของพระเจ้าก็จะฝึกได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สำหรับทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะฝึกได้หมดนะเราก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์จะสบายใจได้อันนี้ก็เป็นคำถามที่มาจากคุณนุชนาศรีพรมนะเขียนมาตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วจดหมายเพิ่งจะมาถึงอย่างไรก็ตามในเรื่องของบุคคลที่ฝึกได้หรือฝึกไม่ได้เนี่ยก็มีข้อที่คุณปอแก้วได้มีข้อสังเกตมาคุณปอแก้วได้เขียนมาทางเว็บไซต์ที่ เพียวธรรมะ.com มีข้อสังเกตอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องบทสวดของพุทธคุณ นั่นที่เราคุ้นเคยกันอิติปิโสอิติปิโสปะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธแล้วก็แปลเป็นไทยมีช่วงหนึ่งที่แปลเป็นไทยบอกว่าเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าคุณปอแก้วได้อ่านรายละเอียดตรงนี้ก็เลยมีความสงสัยว่าบุรุษเนี่ยคำว่าบุรุษเนี่ยหมายถึงเฉพาะผู้ชายแต่ทำไมจึงมีผู้หญิงด้วยแต่ทั้งในสมัยพุทธกาลก็ยังมีภิกษุณีหรือว่าผู้หญิงอื่นๆที่เป็นคนที่เป็นพระอรหันต์ออกมาซึ่งนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าคำว่าบุรุษในที่นี้ก็คือในภาษาบาลีอย่างในภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเรามีคำว่า man M-A-N ใช่ไหมซึ่งอันนี้หมายถึงผู้ชายก็ได้หรือหมายถึงประชาชนทั่วไปเป็นมนุษย์ทั่วไปก็ได้แล้วก็ลักษณะเดียวกันในภาษาบาลีแต่คำว่าบุรุษเนี่ยก็หมายถึงผู้ชายก็ได้หรือหมายถึงประชาชนทั่วไปก็ได้ทั้งชายและหญิงนะโดยความหมายกว้างหรือความหมายแคบนะมี2 อย่างอย่างนี้ถ้าจะใช้คำว่าเป็นผู้หญิงก็จะมีคำหนึ่งเฉพาะนะที่เป็นภาษาบาลีที่เขาใช้กันเพราะฉะนั้นคำว่าฝึกบุรุษนะก็พูดถึงในกรณีทั่วไปแต่คำว่าบุคคลซึ่งถ้าเราดูรากศัพท์ภาษาบาลีเองนะซึ่งในภาษาบาลีเนี่ยจะมีแบ่งเป็นเพศของภาษานะจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือว่าไม่มีเพศก็เรียกว่าปุงลิงอิทธิลิงหรือว่านปุงสักลิงพวกนี้นะซึ่งการบ่งบอกเพศอย่างคำว่าบุคคลอย่างเงี้ยซึ่งมีความหมายทั่วไปก็ยังมีความเป็นเพศชายอยู่นะเรียกปุงลิงซึ่งถ้าเราทำความศึกษาเข้าไปเราจะพบว่ามันก็มีการบ่งบอกถึงสถานการณ์ใช้อยู่นั่นเองก็ทำความเข้าใจในลักษณะนี้ว่าหมายถึงบุคคลทั่วไปนั่นเองแล้วคุณปอแก้วก็ยังเล่าให้ฟังอีกว่าเราฟังรายการธรรมารับรุ่นนี้จากจังหวัดอุบลราชธานีแต่ว่าที่อุบลนั้นเขาไม่ได้ถ่ายทอดวันเสาร์อาทิตย์แต่ถ่ายทอดเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ก็ไม่เป็นไรสามารถฟังออนไลน์ได้แต่โดยไปที่เว็บไซต์ pyothama.com แต่ฟังย้อนหลังก็ได้หรือว่าถ้าจะฟังไปพร้อมกับเวลาออกอากาศเลยก็ไปที่เว็บไซต์ของทางกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีข้อความอีกอันหนึ่งนำมาจากคุณวิภาวดีสำราญพงศ์คุณวิภาวดีสำราญพงศ์เขียนมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ส่งข้อความมาทางเว็บไซต์บอกว่าได้รับฟังรายการธรรมรับรุณมาเป็นเวลา2 ปีกว่าแล้วได้เข้าใจการทำงานเรื่องขันธ์5เรื่องหมวดธรรมะต่างๆแล้วก็ตั้งใจที่จะมาร่วมงานบุญกฐินด้วยในวันที่27ตุลาคม2556ก็แจ้งให้ทราบลักษณะนี้อีกคำถามหนึ่งคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังมาจากคุณแสงสาคุณแสงสาเขียนมาถามนะบอกว่าทำอย่างไรนะเมื่อก่อนนั่งสมาธิได้แต่เดี๋ยวนี้นั่งไม่ได้นะเมื่อก่อนนั่งสมาธิเข้าสมาธิได้บ้างเดี๋ยวนี้ทำไม่ค่อยได้เลยอันนี้ก็ต้องดูที่ว่าเหตุปัจจัยเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรนะในที่นี้คุณแสงสาบอกว่าที่ทำไม่ได้เนี่ยตั้งแต่คลอดลูกออกมานะคือตอนแรกยังไม่มีลูกนะพอหลังจากคลอดลูกออกมาแล้วมันก็เริ่มนั่งสมาธิไม่ได้ในเหตุปัจจัยมันก็เปลี่ยนแปลงไปท่านผู้ฟังอย่างที่บอกนั่นแหละว่าสมาธินั้นเป็นของไม่เที่ยงแต่เป็นของที่เกิดขึ้นมาได้เสื่อมไปได้ก็มีเพราะถามว่าไอ้ความเสื่อมที่มันจะเสื่อมไปเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยของการเสื่อมการที่มันจะได้มาก็ต้องมีเหตุปัจจัยของการที่จะได้มาแต่ความเกิดขึ้นของสมาธิมีเหตุปัจจัยมาจากอะไรแต่อันที่1เรื่องแรกเลยที่เราดูได้นะเช่นการที่มีความเป็นอยู่ง่ายมีความเป็นอยู่ที่สันโดษนะมีบริการแห่งชีวิตพอเพียงพอประมาณที่เราจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นพอมีลูกแล้วมันก็ต้องมีบริการอะไรเยอะแยะต่างๆเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็อาจจะเป็นการกระทบได้นะหรือเรื่องที่2เรื่องของการรับประทานอาหารนะถ้าเป็นคนที่มีความที่มีท้องอันพร่องอยู่เสมอนะเป็นคนที่มีอาหารน้อยอันนี้ก็จะช่วยทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราทำตรงกันข้ามสมาธิเราก็อาจจะหายไปได้หรืออันที่3นะเป็นพื้นที่อยู่สงัดอยู่เสนาสนะอันสงัดเช่นป่าโคนไม้นะถ้าเรามีคนอื่นมาอยู่ด้วยมีกิจกรรมมากขึ้นนะการทำสมาธิก็จะลดลงไปนะจะเสื่อมได้หรือถัดมาในการที่เราจะต้องได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆนะเป็นผู้ที่ได้ธรรมกถาเช่นได้ฟังเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องให้สันโดษเรื่องให้มีความเพียรเรื่องให้เกิดความสงัดถ้าเรายังฟังอยู่อันนี้ยังเป็นเหตุที่ทำให้สมาธิเราตั้งอยู่ได้แต่ยังรวมถึงการที่มีกัลยาณมิตรด้วยมีเพื่อนดีมีสายดี แต่บางทีเรามีกิจกรรมอย่างอื่นมากขึ้นเราต้องไปคบเพื่อนกลุ่มใหม่ๆหาความรู้หาข้อมูลซึ่งเขาก็อาจจะมีเรื่องที่ดีบ้างเรื่องที่ไม่ดีบ้างนะนี่เราก็ต้องคอยระวังถ้าเหตุปัจจัยเราสร้างไว้อย่างดีนะสมาธิเราก็จะเกิดขึ้นได้แต่เหตุปัจจัยเราทำไม่ดีสมาธิมันก็เสื่อมได้อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการสำรวมอินทรีย์ด้วยก็มีส่วนมากทีเดียวดังการสำรวมอินทรีย์รู้จักปิดกั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผัสสะใดๆสัมผัสใดๆนะรู้จักอดทนกลั้นอดทนนะไม่ให้จิตใจของเราไหลไปตามอกุศลธรรมที่มันจะเกิดขึ้นแต่ซึ่งในกรณีนี้ถ้าเรามีกิจกรรมอย่างอื่นมากเลี้ยงลูกบ้างทำนั่นนี่บ้างไปโน่นนั่นนะมันก็จะอาจจะทำให้การสำรวมอินทรีย์ของเราทำได้น้อยลงหรือลดประสิทธิภาพลงรวมถึงการมีสติสัมปชัญญะอยู่ในอิริยาบถต่างๆนี่ก็จะช่วยได้เพราะเรื่องของสมาธิก็อย่างที่ว่าในความที่มันเสื่อมลงไปอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านฟังมันไม่ได้ว่าเสื่อมหมดจนไม่เหลือแต่มันก็ยังอาจจะมีเหลือบ้างเช่นว่าคุณนั่งสมาธิ1ชั่วโมงเนี่ยก่อนหน้านั้นอาจจะทำได้โอ้40นาที50นาทีนั้นได้จิตเป็นสมาธิหรือบางคนทำได้ดีขนาดครบ1ชั่วโมงเลยแต่พอเราไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปนะมันก็อาจจะลดลงแต่ลดลงอาจจะเหลือแค่3นาทีทำได้นะจิตเป็นสมาธิแค่3นาทีนะอีกที่เหลือ57นาทีวุ่นวายไปหมดคิดนั่นนี่นะมันก็ไม่ใช่ว่าไม่เหลือเลยก็ยังเหลือ3นาที3นาทีนี้เราก็ทำไปนะทำไอ้ตรง3นาทีนี้ให้ดีให้เจริญขึ้นนะมันก็จะค่อยงอกงามขึ้นมาได้มีการฟังธรรมมีการคบเพื่อนดีมีการสำรวมอินทรีย์รับประทานอาหารพอประมาณอยู่อย่างสันโดษอยู่ง่ายๆมีความสงัดรู้จักฝึกอะไรต่างๆนั่นก็จะทำให้สมาธิของเรานั้นตั้งอยู่ได้นั่นมันธรรมดาท่านผู้ฟังแต่ถ้าเผื่อว่าเราทำความเข้าใจแล้วว่าสิ่งนี้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาแสดงว่าเราไม่ได้อยากแต่ถูกต้องแล้วความอยากเป็นเหตุของความทุกข์ถ้าคุณอยากได้สมาธินะอันนี้ตรงกันข้ามละตรงกันข้ามกับทางที่จะไปสมาธิละนะเราต้องทำโดยลักษณะที่ไม่ให้มีความกระสันอยากแต่ความกระสันอยากหรืออภิชฌาปาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้สมาธิของพระพุทธเจ้านะตอนนั้นยังเป็นโพธิสัตว์อยู่นะมีความเสื่อมไปเหมือนกันนะสมาธิของโพธิสัตว์เสื่อมไปเพราะมีความกระสันอยากนี่แหละเกิดขึ้นเพราะเราสร้างเหตุปัจจัยถูกต้องนะแล้วเราก็อย่าให้มีความกระสันอยากความเพียรก็อย่าให้ปรารภจัดเกินไปอย่าให้ย่อหย่อนเกินไปแล้วเราทำไปทำไปเนี่ยมันจะค่อยปรากฏชัดมีความชำนาญขึ้นมาได้อีกประการหนึ่งที่คุณแสงสาถามมาในที่นี้ก็พูดถึงการที่ฟังรายการธรรมราบรุนแล้วก็สามารถที่จะทำจิตทำใจให้มันตั้งอยู่ในลักษณะที่จะเป็นกุศลได้อันนี้ก็สาธุอนุโมทนาด้วยดีแล้วแต่ปัญหาที่คุณแสงสาเจอก็คือว่าพอไปถึงที่ทำงานเพื่อนร่วมงานนี่เอาละนะก็จะเริ่มชวนให้นินทาคนนั้นนินทาคนนี้นะพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรที่มันฟังแล้วมันยุ่งใจนะจะทำอย่างไรดีก็ง่ายๆท่านผู้ฟังเลิกคบมันไปเลยนะคนชั่วอย่าไปคบกับมันพุทธเจ้าบอกว่าอาเสวนาจะพาละนังการที่ไม่ต้องยุ่งกับคนพาลไม่ต้องคุยกับคนพาลเนี่ยเป็นมงคลอันยิ่งเลยเป็นมงคลอย่างยิ่งที่ไม่ต้องเจอคนพาลคนชั่วนะคนพาลคนชั่วดูได้ยังไงดูได้ง่ายๆท่านฟังเขาจะมีเครื่องหมายติดอยู่ของเขาแล้วคนชั่วคนพาลเนี่ยจะดูได้ที่ว่าการกระทําของเขาและการกระทําของเขาจะเป็นการกระทําในลักษณะที่เป็นอกุศลนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จวาจาด้วยนะวาจานี่พูดเท็จพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนะทางใจก็คิดชั่วคิดหยาบมีมิจฉาทิฏฐิคิดทําร้ายคิดฆ่าพวกนี้เครื่องหมายเขาจะปรากฏอยู่นะพ่นออกมาทางปากก็เห็นละโอ้นี่มันคนชั่วนะการกระทําทางกายอ้าวนี่มันคนไม่ดีนะเรื่องอะไรเขาคิดอะไรออกมาเขาพูดแบ่งให้เราฟังโอ้จิตใจเขากักขระเดี๋ยวเราเห็นได้เลยว่าบุคคลนี้จะเป็นบุคคลที่ชั่วไม่ดีใช่ไหมเราทํายังไงอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปคุยกับเขาหลีกออกถ้าหลีกไม่ได้ทํายังไงนะคือถ้าหลีกได้ก็ดีนะไม่ยุ่งได้ก็ดีนะถ้าจําเป็นต้องยุ่งต้องทํานะต้องมีกิจกรรมด้วยนะก็ยุ่งเฉพาะงานที่เราต้องทำเท่านั้นนะอย่าไปยุ่งเรื่องอื่นอย่าไปสูงสิงกับเขานะแต่ว่าพูดคุยเฉพาะเรื่องงานที่ต้องทำด้วยนะก็จบไปผ่านไปแต่ทีนี้ในจังหวะที่ต้องทำงานด้วยบางทีมก็มีภาษากระทบกันเราต้องทำยังไง ข้าศึกเนี่ยจำฟังถ้าข้าศึกบุกมาที่เมืองเราเป็นเจ้าเมืองเราต้องป้องกันเมืองถูกไหมเพราะถ้าข้าศึกบุกมาที่เมืองเราต้องป้องกันเมืองแต่ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ในการป้องกันเมืองไม่มีอาวุธไม่มีกำแพงไม่มีกำลังพลไม่มียุทโธปกรณ์ไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคเราก็จะป้องกันเมืองเราไม่ได้พระเจ้ายกตัวอย่างนี้เป็นอุปมาอุปไมยเหมือนกับว่าเราจิตของเราเนี่ยเป็นเจ้าเมืองมีกายมีตาหูจมูกลิ้นพวกนี้เป็นเมืองของเรามีช่องทางการเข้าออกคือประตูอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่6ประตูเราจะต้องรู้จักที่จะต้องตั้งกำแพงเมืองขึ้นมาในเมืองเราต้องมีกองกำลังต้องมียุทโธปกรณ์ต้องมีอาวุธต้องมีเครื่องอุปโภคบริโภคตาหูจมูกลิ้นกายเป็นประตูต้องมีนายทวารนายทวารคือสตินายทวารคือสติมีกองกำลังคือความเพียรในการที่จะเอาความชั่วความไม่ดีออกจากจิตของเราแต่ถ้ามันแอบไหลเข้ามาต้องมีอาวุธนั่นคือสุตตะคือธรรมะที่เราฟังนี่แหละนะจะต้องมีเสาระเนียดไว้สำหรับส่งกำลังลำเลียงกำลังสำรองนั่นก็คือศรัทธาจะต้องมียุทโธปกรณ์ก็เรียกว่าเครื่องอุปโภคบริโภคในเมืองของเราเก็บเอาไว้นะไว้เวลาที่ถูกปิดล้อมเราปิดประตูนะเรายังมีอะไรกินนะตรงนี้คือสำคัญว่าเราจะต้องมีสมาธิและสมาธินี่แหละเปรียบเหมือนเครื่องอุปโภคบริโภคยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในเมืองของเราแต่ถ้าเราถูกปิดล้อมแล้วเราไม่มีอะไรกินนะเราก็จะเมืองเราก็จะแตกได้เหมือนกันถ้าเราต้องปิดกั้นอินทรีย์เราไม่ยุ่งกับเขาเราไม่อะไรกับเขาถ้าใจในใจของเราไม่มีสมาธิหล่อเลี้ยงนะเราจะอยู่ยากนะมันจะแตกมันจะเริ่มมีปัญหาในภายในเพราะงั้นการที่เราจะป้องกันตรงนี้ได้จะป้องกันจากภายนอกได้เราต้องป้องกันจากภายในนะโดยการที่เราสร้างกำลังของเราให้ดีแต่กำลังใจกำลังจิตนี่แหละเป็นเหมือนกำลังเครื่องยุทโธปกรณ์อุปโภคบริโภคต้องมีอาวุธในที่นี้คือธรรมะต้องมีกองกำลังในที่นี้คือความเพียรต้องมีเสาคือศรัทธาต้องมีคูล้อมรอบเมืองต้องมีเชิงเทินเดินรอบนั่นคือหิริโอตตัปปะต้องมีปัญญาเปรียบเสมือนกำแพงคอยกั้นไว้ที่ประตูก็จะต้องมีนายทวารผู้ฉลาดนั่นคือสตินั่นเองเราทำอย่างนี้นะกองทัพใหญ่แค่ไหนมานะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นหัวหน้าลูกน้องเพื่อนร่วมงานนะเราสามารถป้องกันได้อย่างน้อยเราทำความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในใจเราได้และนั่นก็คือคำถามจากคุณแสงสาท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งใดๆที่จะแบ่งปันเขียนให้ท่านฟังท่านอื่นทราบผ่านทางรายการธรรมรับบรุณก็สามารถส่งมาได้ในที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งมาทางเว็บไซต์ก็ได้ถ้าสะดวกโดยไปที่ puredhamma.compuredhamma.com ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนก็ขอลาไปก่อนเชิญพร